Ten mise celý dnešní den na rádiu Wave věnujeme zdobení těla, ať už to je piercing, tetování, nebo třeba i jinačí modifikace těla. Každopádně na druhou zmíněnou variantu, to znamená na tetování, se budeme soustředit právě teď, protože se mnou už je ve studiu Martin Rychlík. Hezké odpoledne, Martine.
Dobrý den.
A Martin je totiž autorem knížky, která vyšla poměrně nedávno a která se jmenuje Dějiny tetování. Martine, začali bychom tím, vy sám tetování máte?
Nemám.
Čím to?
Já už jsem to říkal kolegům i některým novinářům, kteří se na to ptali, pořád jsem nepřišel na nějaký takový ornament nebo na nějaký symbol, který bych opravdu niterně potřeboval, takže možná ještě stále hledám a někdy se dočkám, ale
možná, nevím. Možná v tom hledáte až příliš, že už máte tak velkou znalost, že nevíte co.
To si netroufám říci a to je osobní volba každého z nás a třeba k tomu pod nějakým podnětem nebo dospěju, takže uvidíme.
Tak pojďme k obsahu té knížky. Jak vlastně starý fenomén trvalého zdobení těla, který dneska známe pod názvem tetování, jaký jsou vlastně jeho nejstarší historické doklady?
Tak do nedávné doby tak se opakovaně zmiňoval ta slavná mumie pravěkého člověka Eciho, který byl nalezen v počátkem 90. let minulého století v Adiži, v Alpách, na pomezí italsko-rakouské hranice a ten je prokazatelně starý 5300 let, což ukázali pak analýzy DNA i toho velkého anatomického týmu, který vedl Konrad Spindler. Nicméně, tam je ta tetováž prokazatelná, jsou to několik teček, čárek, pravděpodobně s terapeutickým významem, protože byly na oblastech těla, které byly postiženy artritidou, jak pak dokázali různí další lékaři, odborníci na akupunktur a tak dále. Nicméně právě při přípravě velkého encyklopedického díla o tom Ecim, který je pro archeologii a antropologii nesmírně důležitým podkladem, tak se tam vlastně v části, která se zabývá přímo tetováním, tak se objeví i zmínky o nálezu ještě starším, a sice na jihoamerické mumie kultury Chinchorro, což vlastně je kultura nejstarší, která vyráběla takové mumie a takové vlastně skládané lidi z těch jejich ostatků. A ten americký antropolog tak tam uvádí právě náznaky knírku u jedné z těchto mumí, vlastně takový vryb drobný pod nosem. Nicméně někteří archeologové tak toho zpochybnili, že to mohlo jít o náhodné zanesení toho pigmentu třeba při holení a podobně. Takže pravděpodobně je to ty nejstarší přímé doklady, 8000 let, ale jisté 5300 let v Evropě.
Mm-hmm. A jaké funkce tetování mělo? My jsme teda zmiňovali u toho Eciho, že tam to byly prokazatelně nějaký medicínský aspekt, řekněme. Mm-hmm. Tak vlastně proč si lidi po tisíc let nechali do určitý míry bolestivě a trvale poznamenat, když to takhle řeknu?
Těch funkcí je celá řada. Já v té první knížce, která vyšla už před 10 lety, tak vlastně co vycházelo z mé diplomové práce, tak jsem to uspořádal čistě orientačně do 8 takových hlavních kategorií funkčních, které mohly být jednak estetická, právě léčebně preventivní, statusová, iniciační, rituální a tak dále. A když se podíváme zpětně do lidské historie, tak je dost pravděpodobné, že u těch prvopočátků tak byla ta rituální iniciační funkce jednou ze stěženích, protože vůbec jakékoliv, jak jste říkala na začátku, těch modifikací těla, ty světové kultury znají spousty, různě upravují dentální zásahy, piercingy a genitální mutilace a tak dále, tak je jich celá řada a jsou podstatné jednak v tom, že těm iniciantům, těm novicům při přestupu do těch věkových stupňů, jak bylo v tradičních společnostech zvykem, tak vlastně vštěpují fyzicky přímo, že prošli tou fází přechodovou, jak psal Arnold van Gennep, a vštěpují jim to natrvalo, že vlastně přecházejí při tom rituálu za nějakého doprovodu, předávání nějakých znalostí, když jim třeba 13-14 let, tak jim byly u Austrálců vražděny zuby, někde byly tetováni a oni si to vlastně i přes ten bolestivý prožitek, trvalou značku a vůbec vzpomínku na ten intenzivní emocionální zážitek si to vlastně uvědomují a posilují tu jejich identitu, třeba kmenové značky, totemové značky a tak dále. Takže to byly podle mého i podle řady antropologů, jak to byly ty původní významy, a čím více moderní společnost to posouvá spíš těm estetickým významům a k té individuální záležitosti, každý tomu dává nějaký význam, kde má tetování, proč ho má, vzpomínku na blízké, narozeniny, jména, oblíbené skupiny a tak dále.
Vy jste zmiňoval tu Austrálii, kde ještě se to tradiční tetování pěstovalo a můžete třeba k tomu právě přiřadit i nějaký ten konkrétní příklad, jak už jste zmínil před chvilkou.
Austrálie, tak tam spíše to klasické, toto pigmentové tetování, které známe, tak tam spíše nebylo jenom v některých oblastech na severu Austrálie, ale spíše se jedno o jizvové skarifikační tetování, takže tam vlastně na ty keloidy, ty jizvy vznikají na kůži, podobně jako třeba v Africe, kde vzhledem k té barvě pokožky, tak bylo praktikováno toto. Kdežto třeba nejtypičtější čistě kultury, které vyžívaly to barevné tetování, tak bych uvedl třeba indiány severozápadního pobřeží Ameriky, Kanady v okolí Vancouveru a Britské Kolumbie jako kmeny Haida, Tlingit, Nutka, Salish a tak dále.
A to pokrytí třeba bylo na celém těle, nebo kde třeba konkrétně byly pokrytí právě na
tam,
většině povrchu?
Bavíme se teďka o tom areálu, tak právě u těchto kmenů takzvaného severozápadu, kteří přispěli tím pojmem potlač do kulturní antropologie, zkoumali třeba Franz Boas jako klasik, tak ti si tetovali vlastně ty znaky těch svých totemů, nebo v uvozovkách řeknu erby, dost často třeba na hruď. Známe obrázky, kdy takový ten v tom domorodé umění je velmi známý typ takzvaného zdvojeného zobrazování těch medvědů, kosatek, krkavců, tak takové znaky se vytetovaly na ruce, na nohy a i v monografii třeba Swana z 19. století amerického etnografa, tak jsou vyobrazeni muži i ženy s tetováním tohoto typu těch zvířat, totemových na stehnech, na rukách a podobně. Ale těch celosvětově těch kultur je opravdu spousta a antropolog George P. Marnock říkal, že to vlastně upravování těla je kulturní univerzální, že se týká opravdu všech kultur v čase a prostoru a často to bylo tetování nejvýrazněji v Polynésii, odkud vlastně se ten pojem tatu dostal do většiny světových jazyků, Markézy, Maorové.
Martina, my jsme v tom předchozím vstupu zmiňovali hlavně oblasti a dá se říct třeba i národy nebo etnika, nebo jak to mám nazvat, pro které právě tetování bylo typické. Jsou naopak země, kde se tetování prostě neujalo, kterým se vyhnulo?
Jistě jsou poměrně málo se tetovala tradiční Čína, kde spíše bylo tetování spjato s nějakými stigmatizačními účely, s trestem a i třeba soud mohl odsoudit k nějakému trestu, nějakého nápisu třeba na čele a podobně, takže ta punitivní funkce tak tam byla dost častá a proto to i degradovalo vlastně to jakoby zdobení, jak ho známe my, takže v Číně to nějak moc nefrčelo, když bych to řekl takhle. Stejně tak později třeba ze Sunny, se islámské Sunny, tak víme, že bylo zakázáno i muslimům, takže předtím se prokazatelně muslimové tetovali a v některých oblastech ještě tradičně se tetují třeba v Iráku nebo podobně, ale taky v těch muslimských částech světa, tak v tetování spíše na okraji, kromě nějakých těch tradičních horských komunit, jako křížky, ale z léčebných důvodů v Iráku to bylo třeba typické. A přestože třeba v Japonsku, tak ta kultura dospěla k takovému asi nejzajímavějšímu estetickému výrazu v tom tradičním tetování horimono. To jsou ta krásná celá záda s těmi kaprikoj, s těmi bojovníky, suikodenu a podobně. Tak pořád vlastně je v té japonské společnosti tak je dost asociována s tou kriminalitou, s jakuzou. A skutečně v japonských lázních tak se setkáte s tabulemi, se zákazy, jako zákaz vstupu tetovaným. Aha. A když jsem byl třeba v jednom onsenu v Tokiu před 5 lety s kolegy, tak jeden z nich měl malé tetování, musel se třeba zakrýt, aby byl vůbec puštěn. Takže ty konotace jsou tam taky v té mainstream společnosti jsou poměrně negativní.
Když se vrátíme ještě do té hlubší historie tetování, tak pojďme něco říct třeba k nástrojům, k technikám, jaká se využívala, třeba i barveva, jaký se využívaly, jak se to lišilo.
Lišilo se to velmi a celosvětově vlastně šlo o to jedno, vpravit tu barvu pod kůži, aby se nemohla vyplavit zpátky tím krevním řečištěm. A ta etnika tak vynalezla etnika a kultury vynalezly spoustu způsobů, jak to dělat. Takovým jedním z nejoriginálnějších, a já to často rád říkám jako takový kuriozní případ, tak je tetování třeba Inuitů, Eskimáků, protože to Eskimák tak je vlastně z výrazu aškimek pojídač syrového masa, takže se to spíš nemá používat, takže u Inuitů, u těch arktických obyvatel, tak se používalo vlastně k tetování jehla s nití, která byla obarvená sazemi a vlastně se protahovala pod kůží. Takže třeba ženy, které byly vdané ženy, které měly tetování na bradě, ty čárky typické, když vykukují z těch kožijů, tak to se dělalo kostěnou jehlou a protažením.
To muselo být hodně bolestivé.
Takže to bylo hodně bolestivé. Samozřejmě přitom docházelo i k otravám krve, jako všude možně na světě. Originální metodu, velmi, velmi efektivní, tak vymysleli Polynézané, a sice, že vlastně poklepávali, měli takové jakoby hrabičky, to vypadá s ostřím, třeba z mušloviny, velmi ostré, do které se tloukem dřevěným poklepávalo a tím rychlým prorážením do kůže, tak se tam vnášel ten pigment. A když jste se ptala na barviva, tak třeba ty Polynézané, tak to dělali ze spálených oříšků nějaké té palmy v Polynézi. A je zajímavé, že třeba jedna lékařka, která tam v 70. letech 20. století působila, Eva Volaková, tak vlastně viděla, že tam sice ty kultury, že ve francouzské Polynézi, že se třeba pořád tetovala místo těch oříšků, místo toho těch spálených oříšků, jak tam třeba dávali spálené pneumatiky a takové jako různé náhražky, aby to hodně černilo. Tak těch variat je spoustu.
Pojďme se přiblížit trošku víc přece jenom té současnosti. Kulturní výměna, která souvisí s tetováním, má i svoji hodně temnou stránku. Mám teďka na mysli třeba sběratelství hlav s potetovanými obličejemi na začátku 19. století. Můžete přiblížit tuhle krvavou kapitolu dějin?
Koukám, že máte skvělé informace. Skutečně je to taková černá kapitola dějin tetování a týká se to konkrétně Nového Zélandu a sice těch koloniálních válek nebo vůbec výměn mezi Brity a Maory, a tam začátkem 19. století tak došlo v maorské kultuře, tak ty tetované ty hlavy, ty toimoko, se to nazývalo, tak vlastně byly uchovávány s velkou úctou, protože tam sídlala ta mana, ta kouzel, ta magická energie nehmotná. A byly vlastně ty tetované hlavy uchovávány i od vlastních předků, jako na jejich úctu, tak i u kořistěné třeba od nepřátel. A vlastně tím zásahem do té původní kultury, tak jeden z maorských náčelníků tak přišel na to, že ti evropští sběratelé velmi pasou po těchto kuriozních předmětech, trofejích nebo jak to nazveme, artefaktech, lidských ostacích. Takže zjistil, že když jim to nabídne, tak může s nimi vyměňovat za pušky, za zbraně a je velmi efektivní pak v boji s těmi dalšími kmeny. Takže vlastně se nastartoval takový krutý kolotoč, hlava za pušku a víc hlav a tak dále. A vlastně v té kritické fáze koncem 30. let 19. století tak byli někteří náčelníci známí tím, že obchodovali s těmi Brity, že přivedli třeba otroky na palubu, kteří měli uměle bez těch společenských kulturních významů třeba vytetovány ty ornamenty, ty spirály na tváři maorské a vlastně byly prodávány ještě zaživa. Pak byla ta hlava odseknutá, druhý den doručena jako k obchodu. A spousty těchto hlav tak se dostaly i do různých evropských kabinetů, kuriozit, muzeí, i třeba prestižních institucí do Německa, do Berlína, do Británie, do Londýna, do Ameriky a do Francie. A v posledních letech, v posledních dekádách, tak právě Maoři a ti dědicové té původní kultury tak vyvíjeli velké úsilí ve spolupráci s novozelandskými ambasádami po světa a byl spuštěn i národní repatriační program, aby se tyhle ty artefakty nedůstojně uložené, uzurpované, zobchodované, aby se vraceli domů na tu Aotearou, na ten Nový Zéland. A tady, jestli můžu, tak si dovolím říct, že jedna z vynikajících studentek na filozofické fakultě, tak teďka právě byla i na Novém Zélandu a připravuje bakalářskou práci, která se věnuje jenom tomuhle tématu, etice, vůbec antropologie, výzkumu, a má tam i soupis těch artefaktů, těch hlav, někdejších hrdých válečníků, kteří už se vrátili na Nový Zéland.
Hmm. Pojďme na závěr nějak ve stručnosti říct, jakým způsobem se tetování začalo šířit nebo rozšířilo v Evropě a případně jaký byl jeho další vývoj už v civilizovaném světě?
Tím velkým impulzem Evropa, ta starověká Evropa, tak tetování znala. Už jsme zmínili i to Eciho z pravěku, takže tady byly i tak v uvozovkách barbarské kmeny, které vydali Římané, Řekové, kteří třeba zmiňují tetování u Tráků, Dáků v oblastech jako dnešního třeba Rumunska a tak dále. Nicméně s příchodem v té řecko-římské kultuře, tak se tetování navělo, zase nabylo takového toho punitivního trestaneckého cejchování a dotklo se to i křesťanů, kterým byly ty značky jako vytetovány. Nicméně právě u nich se to stalo pak nějakým znakem jakoby pospolitosti, hrdosti, protože jsou křesťani. Začali si sami vytetovávat křížky, nápisy Inry, Ježíš a podobně. A tímto způsobem to pokračuje asi do 8. století, kdy na jednom z koncilů v Británii tak bylo vlastně to zakázáno jako pohanský ritus a pak na celém tom starém kontinentu opouštěno. A vlastně jediné zmínky, které v historické literatuře nacházíme, tak o tetování, tom typickém tetování, tak pocházejí od třeba křižáků nebo poutníků do svaté země, kdy si nechali jakoby suvenýry, upomínky, že byly Božího hrobu s datem třeba až, tak je to až do 16. století. A pak s těmi zámořskými výpravami, tak samozřejmě do Evropy se dostávali třeba tetovaní indiáni, tetovaní irokézové, sačemové, byli třeba v Londýně portretováni Johnem Weddlestem, malířem. A takže ta kulturní výměna se velmi zintenzivněla a s těmi kukovými výpravami ještě více. A pak vlastně na tělech těch prvních námořníků se dostává tetování na starý kontinent.
Martin, je to hrozně zajímavý. My bychom se asi mohli na tohle téma bavit do nekonečna. Každopádně, kdo se třeba bude chtít dozvědět víc o dějinách tetování, tak právě ve stejnomenné knížce najde asi odpovědi na spoustu otázek. Každopádně já za vaše odpovědi moc děkuju a mějte se hezky.
Děkuji moc za pozvání. Hezké odpoledne.